Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Sit silloin, kun hän on parhaimmillaan. Mutta tietysti, kun säkin näet niin paljon niitä pelejä, mutta sitten taas mä näen ehkä vaan sitä gloriaa siinä pelaajasta.
No joo, jos sä katsot highlightit, niin se on tietenkin helppoma.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, kyllä. Idässä on pudotuspelit nyt jo siinä pisteessä, että konferenssifinaalijoukkueet on selvillä ja nehän on tietenkin New York Rangers ja Florida Panthers, niin kuin me taidettiin ennakoidakin tuossa edellisen kerroksen ennakoissa, mutta mitäs fiiliksiä Oksaselle tämä kyseinen ottelupari herättää?
No ensimmäinen fiilis on se, että kaksi ylivoimaisesti parasta joukkuetta näiden pudotuspelien perusteella niin ovat ansainneet suoraan paikkaansa tässä konferenssifinaalissa, että sinällään ihan oikein, että nämä joukkueet kohtaavat toisensa, ja tietysti se, että Rangers voitti runkosarjan, ja Panthers taisi toiseksi eniten kerätä idästä pisteitä runkosarjassakin. Niin,
ja divisionia voittajat on tässä.
Niin, että se on yhtä divisioona voittaa vaille valmis täydellinen top 4.
Niin, ensimmäistä kertaa NHL-historiassa.
Joo.
Joo, mutta sä tolleen niinku, että oikein pidän Dallas Starsia minä, että ylivoimaisesti kaksi parasta joukkuetta pudotuspeleissä.
Siellä
on ehkä kuitenkin se vaikea. Mutta jos idässä tarkoitin, niin ostan kyllä täysin.
Joo, siis sitä just idässä, että ei keskitytä siihen länteen vielä. Se aika tulee vielä, kun nämä joukkueet saa turpaa länneltä.
Joo. Mutta sehän tässä nyt on tosiaan, että kaksi idän parasta joukkuetta, no melkein sanoin niin kuin runkosertaa pudotuspelit, niin omaakin makuun, että silleen kyllä niin kuin ihan ansaitut joukkueet täällä jatkossa.
Joo, se on odotan kyllä hienoa ottelusarja kokonaisuutena, ja tätä on hienoa lähteä ennakoimaan, koska tuntuu siltä, että kun katsoo pudotuspelejä tähän mennessä, niin molemmat on pikkuhiljaa lämmitelleet tätä kohtaamista varten. Ei harvoin on pudotuspeleissä sellaisia tilanteita, että mennään kaksi ensimmäistä sarjaa konferenssifinaaleihin niin, että tämä on ihan selkeä koko ajan, että kuinka tässä tulee käymään. Et tavallaan molemmilla joukkueilla vastus on vähän parantunut niin kuin sari niin kuin pudotuspeli edetessä, kunnes sitten tulee se kliimaksi, kunnes sitten niin tuossa on jo vähän maalailikin piruja seinällä itse joukkueiden kannalta, että kunnes tulee sitten totaalinen stoppi.
Niin. Mutta kummalla on ollut vaikeampi matka tähän konferenssifinaalivaiheessa?
No varmaan Rangers on kohdannut varmaan parhaan joukkueen, mitä on voinut kohdata, mutta sitten kyllä Panthersia sillä tavalla sanoa, että siellä on ehkä tullut enemmän.
Siellä oli ekallakin kierroksella joukkueen vastassa.
Niin, sillä tavalla, että vaikka tietysti se Tampa on vähän kuin se on se aika tyhjäksi ajettu poni, että ei siitä nyt ihan kauheasti enää irti saa, vaikka kun yrittää raipalla lyödä, että mutta joo, varmaan fyysiseltä koettelemukseltaan, niin Panthers on joutunut tekemään enemmän töitä, mutta paremman joukkueen Rangers on saanut kohdata kuin Hurricanesin kaato tuossa toisella kierroksella.
Kyllä, ja silleen mä heittäisin, että se haaste, minkä Hurricanes sitten heitti jotenkin viimeisissä peleissä Rangersille, niin se oli kyllä loppupeleissä kovempi kuin mitä sitten Panthers on joutunut kohtaan. Tosiaan, että vaikka siis Boston ihan pääsi tosi hyvän loppusarjan tuossa, että siinä kohtaa kun me oltiin jo taputeltu se pois tuosta sarjasta, niin ne pelasi parasta kiekkoa siinä, että se Marsanin telominen oli kyllä sitten varmaan jonkunnäköinen herättävä tekijä Boston Bruinsille, ja Panthersi sitten, mä tiedän uinuksen siinä vai eikö se vaan pystynyt parempaan, mutta että ehkä enemmän kysymysmerkkejä herätti tuo Boston-sarja sitten Panthersin kohdalla ainakin itselleni, kuin mitä se antoi vastauksia.
Joo, no siis jos ajatellaan nyt pudotuspelejä tähän mennessä, niin New York Rangers tietysti sai pyyhkästä Washingtonin tieltä 4 pelissä, ja ne jatkoi periaatteessa 7 ensimmäistä pudotuspeliottelua Rangersilta, kun ne voitti tietysti kaikki, niin näytti siltä niin kuin tosi hyvältä, mutta olihan se, mitä viime viikolla puhuttiin, niin kyllä se 3-0 oli mun mielestä vähän liikaa siihen tähän Rangers-Hargeis-sarjan alkuun, että ei Hargeis ollut niin huono, tai siis tavallaan...
No, se oli Hargeis.
Niin, Hurricanes olisi ansainnut kyllä yhden voiton niistä itselleen, että se 3-0, on aina, kuten tiedetään, se on paha NHL, että jos 4 sarjaa on kääntynyt 3-0 NHL-historiassa, ja niitä on nyt ollut sitten joku yli 200, niin ei siinä prosentteja ihan liikaa jää sille huonommalle, tai 3-0 tappioasemassa olevalle jengille.
Ei. Ja Toronto ei ole vastassa kuitenkaan ollut tuossa.
Niin kaikilla niillä joukkueilla.
Niin. Niin, mutta onko se pari kertaa ollut siinä mukana?
Niin. Kyllähän se, ja sitten se loppusarja näytti siltä siis, täytyy sanoa, että se, kun Rangers sähläs sen game vitosen kotona, ja se tapa, millä ne sähläs se 1-0 johdon, vaikka 1-0 johto nyt, ei nyt ole mitään tietenkään, mutta se, että kuin aneemisia ne oli siinä kolmannessa sarjassa, ja sitten kun, no mäkään sitä game kutosta katsonut, että mikä kokonaan, mä katsoin vaan koosteen siitä mikä, missä Kreider teki sen hattutempun päätöserää, niin se oli kuitenkin äärettömän lähellä mennä seiskapeli, että kun ei 3-1 kotijohtoa ei saisi myhliä.
Joo, ja siis oli ihan Karolana paikkoja siinä vaikka kuinka paljon, mutta Sestjärkin sitten päätti, että pistetään luukut kiinni tyyppisesti. Ja sitten sehän oli tietenkin, että tähän oli lähellä mennyt 4-0 toi sarja, mutta sitten siinä tapahtui, mitä tapahtui siinä nelospelissä, ja voittomaali tuli aika loppuun sinne ylivoimalla Karolana. Niin. Sanotaan näin, että olisi saattanut monta semmoista asiaa tehdä tapahtumatta, niin kuin just niiden kysymysmerkkiä alta Reinsösillä sitten, että jos olisikin mennyt 4-0 se tämäkin sarja sitten.
Ja siis tämäkin sarja on hyvä osoitus siitä, että sarjat voi mennä 4-0, ne voi mennä 4-2, mutta se ei silti poista sitä, että se voi olla myös 7-ottelusarja, ja kuin pienistä asioista se tilanne, tilanteet on kiinni just, että eikö siinä ollut siinä game kakkosessakin, niin Sestjärkin ottanut jonkun jatkoerässä jonkun läpi ja jonkun kiinni. Ja kaikkea tällaisia, että niitä paikkoja on ollut, oli Karolainalla pistää sarjaa yhteen. Sanotaan, että pelillisesti ehkä se ensimmäinen ottelu oli kaikista selvin, minkä Rangers hoiti kotona. No, toki senkin vaan 4-3, mutta mun mielestä se oli alusta asti hyvinkin selvää, että Rangers on parempi siitäkin pari ylivoimaali heti eka erää ja näin. Että siinä oli... Mutta se vaan kertoo, marginaalit on tosi pieniä ja kun hyvät joukkueet pelaa vastakkain, niin periaatteessa ne voi kääntyä molempiin suuntiin ja sitten periaatteessa ne ei voi kääntyä.
Niin. Heitetään tuossa tähän sarjaan liittyen, niin kuin tähän New York Rangers vastaan Florida Panthers-sarjaan liittyen kysymys. Kun tuossa on kaksi mun mielestä hyvää maalivahtia läpiajossa ja miksei rankkareissa, eli Sestjärkkinen ja Bobrovski, niin kumman sä ottaisit mieluummin siinä, että jos pelaaja pääsee läpi, niin kumman saattaisi mieluummin sille niin maalivahdin näkökulmasta, että kummalta tulee varmempi torjunta sitten siihen läpiajoon?
Sestjärkkinen, koska mun mielestä Igorilla on se taito, että mistä on puhuttu joskus ennenkin podcastissa ja mistä on nuo fiksummat miehet tuolta Rapakon toiselta puolelta puhunut. Eikö se Stefan Valikuette puhu siitä Rangersin
jos on Rangersin lähetyksessä mukana ja sitten sillä on se Side hockey-homma.
Joo, ja entinen maalivahti kuitenkin NHL:stä, niin puhuttu siitä, että kuinka kauan Sestjärkkinen malttaa pysyä pystystä. Monta kertaa torjuukin pystystä vetoja, että se ei mene jäihin niin helposti. Niin tavallaan mun mielestä Sestjärkkinen on parempi syömään laukoja elävältä kuin Bobrovski, niin ehkä tällä perusteella mä otan Sestjärkkinen ensin.
Joo, ja siis mulla on sama Sestjärkkinen, niin kuin mä väittäisin, että se on ainahan paras siinä. Ja siis just silleen, että jos nyt Reinsasio vastaan tulee läpi ja jää Sestjärkkinen maalissa, niin en mä nyt ihan hirveästi sille hyökkäilänä mahkuisin. Ja sitten rankeissakin, niin ei se nyt ihan liikaa tuossa, mitä nyt runkosarjan viimeisiä pelejä katselin, niin jos oli rankkikisa, niin ei sinne liikaa maaleja tehty kyllä.
Joo, mutta onneksi pudotuspeleissä ei ole päästy vielä siihen, että nämä pelit täytyy saada aikaisin loppumaan, että Robert Sampo, 5 minuuttia jatkoerää ja ammutaan pilkut ja se oli siinä, nyt ratkaistaan
liikaa. Ruvetaan laukoon pilkkuja heti sitä, kun varsinainen loppuu.
Niin. Ei, täällä täytyy porukaan päästä himaan saakeli, ettei nyt jakso 109 jälkeen enää olla. Joo. Ennen kuin mennään tiukemmin vielä tähän konferenssifinaalisarjaan, niin mitä fiiliksiä toi Florida Boston sitten kokonaisuudessa herätti? Niin kuin sanoitkin jo, että loppujen kohden Boston parasi pelaamista ja sai Panthersin näyttää jopa todella haavoittuvalta, niin onko sulla tarkempaa näkemystä tähän?
Siis se eka peli oli aneeminen Panthersilta. Et ne oli toki siltikin lähellä voittaa sen, mutta sitten Boston ihan vei se eka peli. Mutta se oli ehkä enemmän siitä tosiaan, että ne rytmissä kiinni. Sitten pari seuraavaa peliä, 3 seuraavaa peliä, niin eihän Bostoni ollut oikein mukana siinä kunnolla sitten. Mutta tota, sitten taas ne, se vitospeli, minkä ne voitti ja toi kutospeli, niin kyllä se niin kuin Panthersin puolustuspelaaminen ja se, millä tavalla ne pystyy Bostoninkin luomaan paikkoja sillä heittomerkissä vähän anemisella hyökkäyksellään ja tämä niin kuin nimien puolesta ja niinkään sen pelitavan puolesta, niin kyllä se silleen niin kuin itselle on vähän huolta siitä ja sitten etenkin tämä Ekpad, että miten heikko se on jalalla. Että siellä on se puolustaja, mikä nämä pystyy polttaa kyllä sitten Rangerskin jopa, vaikka se ei ole jalalla nopein joukkue.
Mm.
Niin ehkä se semmoinen, mä en tiedä, onko se, että pysyykö jännekasassa vai mikä siinä on, mutta ja siis totta kai pitää antaa Bostonillekin sitten niin kuin tunnustusta siitä, miten hyvin ne pystyy taistelemaan tuossa. Mutta ehkä kokonaispaketin pysyminen silleen kasassa sitten 60 minuuttia ja sitten pitkä sarja ja muuta, niin sitä kautta niin kuin se jonkunnäköinen huoli sen Panthersin kanssa itselle tuli.
Joo, siis tota, tähän sarjaan tuli vähän semmoinen, mulla tuli semmoinen fipa kokonaisuutena, tulihan tästä nyt, miten kertoisitkin tätä sarjaa läpi, niin tuli tällainen nyt ihan mieleen, että kun muistetaan viime kevättä ja muistetaan sitä ekan kerroksen ottelusarjaa, mäkin psyykkasin sitä, että jos Panthers meinaa Bostonin lyödä lauluun, niin niiden pitää pystyä pelaamaan sitä vahvaa karvausta, luistelemaan kovaa, antaa paljon painetta Bostonin pakistoon ja ottaa riistoja ja tehdä sitä kautta maaleja ja kaikkea muuta. Niin jos me mietitään niitä Game 2, Game 3, Game 4 tässä sarjassa, niin, ja etenkin Game 2 ja Game 3, kun Panthers hakkas noin ihan pystyy, niin, ja tietysti sama myös ekalle kierrokselle sitä Tampaa vastaan, niin Panthers jakso tehdä sitä duunia, ne jakso painaa päälle kyleinen syyttäjä ja hakee niitä riistoja. Ja tota, no sit kun mennään siihen Game 5, ja kun oli katkon paikka kotona, niin me kaikki, ketä sen pelin on nähnyt, niin, ja varmaan ketä nyt vähän selaa Twitteriä ja on seurannut mediaa, niin ennen sitä Panthersin ainoita maalia, minkä Reinhardt laukui siitä Parkovin hienosta esityöstä, mistä Parkov ei saanut jostain syystä syöttöpistettä, niin se Paul Morrisin sekoaminen siellä vaihtopenkillä, kun se rupesi riahun niin pelaajille ihan täysillä, kun siinä oli just toi pari minuutin mainoskatko siinä ennen, niin se koko sen 2 minuuttia pumppasi niitä pelaajia, että nyt saatana heräkkää, kun se oli tosi huono peli Panthersilta se Game 5. Ei ollut niin kuin oma itsensä enää siinä. Mm. Ja, tai ei, siis saattavat oma itsensä olla, mutta ei enää pelanneet sillä tavalla, millä ne oli voittanut siinä sarjassa pelejä. No ne sai sen ainoan maaliin siitä, mutta siis se Morrisin huolihan oli enemmän siinä kokonaisilmeessä, että mitä te sähläätte siellä kentällä, että mä monta kertaa toistelen sitä, että mua harmittaa nähdä semmoiset joukkueet, jotka pelaa hyvin ja niiden taitotaso on paljon korkeampi ja sitten vetää niin kuin taitotason alle sen takia, kun ne on laiskoja. Niin siinä vähän näkyy se, että Panthers ei ollut valmis tekemään sitä minimi, ne kuvitteli jotenkin, että ne selviää tästä vaan pelaa olemalla mukana tässä ottelussa. Ja se on mun mielestä aina virhe minkä sä voit tehdä pudotuspeleissä, etenkin tämmöisiä kokeneita joukkueita vastaan. Tai semmoisia, en tiedä, onko niin kauhean kokenut joukkue sillä tavalla toi Bruissikaan, mutta siis se, että tommosia, ketkä on usein ollut noissa leikeissä mukana, ja missä on pelaajia, jotka tietää voittamisesta jotain, niin jotenkin just se, että Panthersille nämä 2 viimeistäkin peliä, ne hävisi kotona 2-1, ne voitti viimeisen 2-1, ja ne ei kuitenkaan voittanut edes, vaikka ne oli jo hallitsevampia siinä TD Gardenissa pelatussa kutosottelussa, niin ne ei enää hallinnut peliä sitä kautta, miten ne oli voittanut aiempia matseja, eli sen kovan karvauksen, vaan se tuli tavallaan, se tapahtui niin kuin väistämätön sarjassa, että parempi joukkue meni jatkoon, mutta Panthers ei mennyt enää sen oman identiteettilätkässä kautta siitä voittoon. Niin mä just mietin siinä sitä, että kun Panthers, toi on just semmoinen tapa, toi Panthersin pelitapa, että se toimii, kun sä oot altavastaaja. Mut sit se on semmoinen kans, että jos sä oot niinku suosikkiottelusarja ja näihin, niin se ei kanna välttämättä, tai sitä täytyy jaksaa toteuttaa koko ajan, koska muuten sä joudut ongelmiin, koska sit taas kun sä oot altavastaaja, niin altavastaajana sä voit tuurittautua siihen, että ok, että roiskitaan omista pois. Otetaan yksi erä omiin, puolustetaan, heitetään sitä kiekkoa vaan omista pois ja tavallaan ei meiltä kukaan odota mitään, mutta sitten tavallaan kun sä oot se parempi joukkue siinä, niin se on äärettömän raskasta, että mä ehkä näen, että se jänne katkesi vähän siinä. Et nyt on sitten jännä nähdä, miten se menee Rangersia vastaan, että kun on tasavertaisempi matchappi sillä tavalla, että siellä vastapuolikin muistaa hyökätä, että jos Panthersin jänne ei tavallaan kestä Rangersia vastaan tehdä näitä juttuja, niin sit voi tulla aika lujaa turpaa, koska ei Rangers päästä Panthersia pälkähästä niin kuin Bruins päästi.
Niin enkä mä tiedä sitten, että etteikö Bostoni olisi yrittänyt hyökätä, että kyllähän ne, etenkin ne kaksi vikaa peliä, niin heittäisin, no etenkin viimeinen peli, niin mä väitän kyllä, että Bruinsilla oli paremmat maalipaikat kuin Panthersilla, mutta ne vaan oli sitten saanut tehtyä maaleja siitä. Ja sitten itse asiassa se Forslinginkin se voittomaali, niin no se on vähän niin kuin harmi sinällään, heittomerkeissä harmi, että tuommoiseen maaliin sitten ratkee sarja. Mutta sehän oli kuitenkin riparikiekko ja tälleen, ja maalivahti ei nähnyt sitä vetoa ja näin, mutta että siis se ei ollut semmoinen niin sanotusti tekemällä tehty maali.
Mm.
Mutta että siitä ne on monesti tommosia.
Mm. Niin se on sääli tavallaan, että Swayman pelasi ja loistava sarja ja sitten se heitetään koko sarja rumukoppaan tavallaan tuommoisen maalin takia, niin ne on aina vähän sellainen säälejä. Mutta
niin, no, niin.
Mut sitä se on. Se niin on välillä kadun maailma, ja sitten kun siitä ihan, oli se sitten Vantaimer ristikkoa tai sitten tuommoinen röpölypaska etukulmasta, pienestä kulmasta sisään, niin se on ihan sama arvoinen se maali.
On. Ja sitten niin just taas sekin, että Swayman se pelasi tosi hyviä pelejä siinä, ja se antoi sitä mahdollisuutta joukkueelle, mutta et sitten kun se ei pysty kuitenkaan voittamaan kuin yhden pelin kerrallaan, niin sitten se on vähän siinä. Ja sitten, että vaikka sä pelaisit todella hyvän pelin ja turpaan tulee, niin ei se paljon lämmitä sitten siinä.
Kyllä. No mutta jos me nyt ajatellaan ihan kokonaisuutena tätä konferenssifinaaliparia, niin mitä kautta sä lähdet purkaan tätä sarjaa? Tässä on tosi kokeneita valmentajia vastakkain. Morris tuli silloin Lavioletten tilalle, kun Laviolette voitti Karolainassa ton Stanley Cupin. Ja niillä on semmoinenkin valmentajilla tavallaan yhteinen historia, että Morris on joskus syönyt Laviolette elävältä ja näin. Mutta
ja sitten päinvastoin myöhemmin.
Niin, missä se tapahtuu?
Eikö siinä Karolainassa vaihdu paikkaa keskenään?
Ei, mutta eikö Morris just tullut Karolainan tilalle?
Joo, ja sitten, jos nyt en ihan väärin muista, mitä mä oon lukenut, niin se niin just tämä piiripieni pyöri on silleen vaihtunut, että, niin nämä, että oliko se nyt ekana Laviolette tuli Morrisin tilalle, ja sitten sen jälkeen Morris tuli Lavioletten tilalle.
Aa, niin.
Siis joku,
niin
tässä oli joku tämmöinen juttu, tai jo, niin, siis joku, mutta kun nämä niin vanhoja juttuja myös osa.
Ootas, nyt täytyy mennä taaksepäin. Joo, niin kato, Morrishan oli tietysti, se oli Hartford Fieldersissä noiden päävalmentaja, ja vuonna 2020...
Hartford Fieldersissä. Nyt lähdetään oikein vähän kaukaa vastakkain.
Joo, ei, mutta siis kato, kun Morris on ollut silloin jo karolainen päävalmentaja, ja sitten se oli aina sitten vuoteen 2004 asti päävalmentaja, siellä kunnes toi tuli sitten Laviolette tilalle, toi lähti käymään Torontossa välillä, kunnes sitten Morris tuli taas 2008-2009 Karolainaa.
Joo. Että toinen kävi voittaa Stanley Cupin siinä välissä.
Niin. Teki niin kuin Hannu Jortikat, että Jursi loi pelitavaa ja systeemiä, ja Jortika tuli ja keräsi hedelmät tipsissä. Että...
Viisi mestaruutta, hei.
Kuusi.
Vai kuusi.
Kaksi kertaa triplaa.
No niin.
Joo, mutta siis, joo, ai niin, siinä on näin syvä vastakkaistelu. Mutta tässäkin on se, että kun puhutaan piiri pieni pyörii, että valmentajat vaihtuu. Mä en ole vähän skeptinen siitä, että miksi Laviolette Rangersin päävalmentajaksi, mutta sehän on tietysti selvää, että aina ensimmäinen kausi, niin ne on aina konferenssifinaaleissa, saattaa jopa finaaleihin asti vetää, että ei siinä. Mutta sitten jos miettii, että Laviolette on tietysti tehnyt pitkä stinti NHL:ssä ja ehdottomia huippuvalmentajia, ei siinä mitään, mutta miettii, että kuinka paljon jotain Morrisiakin on vihattu jossain Suomen mediasta, kuin paska valmentaja se on, kun ei se osaa peluttaa Patrick Lainetta oikein, mutta nyt se on
ei pääse nyt tänkään siihen ylivoimalle.
Niin, ei pääse vieläkään. Mutta nyt se peluttaa varmaan ihan oikein. Että.
No, katsotaan. Ekpar saa liikaa peliaikaa.
Niin, todennäköisesti. Ja Barkov liian vähän.
Niin. Mutta itse asiassa tuosta, kun katselen näitä kokoonpanoja, niin tämä on varmaan ihan mielenkiintoinen. Jonkunlainen shakkimatsi voi tulla kyllä sitten, ja varmaan kotietukin vaikuttaa. Mutta jos tuossa nyt katsoo jotenkin Barkoviakin, niin voisi kuvitella silleen, että noin haluaisi ehkä ottaa tuon Rensasin ykkösketjun, eli siis tämän, missä on Panarin mukana, ei tämän, missä on Tsiba, niin Barkovilla sitten pois. Ja sitten Rensasilla saattaisi taas vähän niin kuin päinvastoin, että ne ehkä mieluummin yrittäisi pitää sitä Tsibaneen ketjua sitten just Barkovia vastaan. Että sillähän se on niin kuin pääsääntöisesti ollut, että ne yrittää silleen matchappaa se ykkösen, ja sen takia kiekolliset tilastot on sitten Tsiban ketjulla aika huonotkin.
No siis tässähän on mielenkiintoista, että kun mennään Karolainasarjaan, niin Tsibanejadin kenttä pelasi koko ajan Staaleja vastaan. Tai Staalit pelasi Tsibanejadia vastaan. Että sitten taas niin mäkin mietin tätä pelutusta, että miten se mahtaa mennä, mutta mä näen myös sen, että sentteritaistelu käydään Parkovia ja Trotsikin välillä tässä sarjassa, ja sitten tavallaan toi Zibanejad ja Benetti saa sitten käydä keskenään omaa kamppailuaan, että jos miettii ne ketjuilla ja sitten Lundell saa Wedbergit ja sitten neloset nyt pelaa vastakkain. Että.
Niin.
Mutta sitten, miten sä näet, kumpi olisi parempi, että pitäisikö Parkovi olla nimenomaan Panarinin päällystakkina vai sitten Kreideri?
No, mä sanoisin Panarinin, ja siis tämä on ei pelkästään sen takia, että ne saisi syötyä sen hyökkäystehon pois, vaan myös sen takia, että toi on ehkä poltettavissa myös puolustuksellisesti toi ketju sitten Parkovella. Helpommin kuin sitten ehkä toi Zibanejadin kenttä. Ja sitten taas, no okei, Kreider ratkaisi tuon yhden pelin. Ja oliko se kommentoitsä sitä Twitterissä vai Discordissa, että se on semmoinen sielupelaaja tuolle joukkueelle, Kreideri, että sitä ei sitten niin kuin tuolla Karolanassa ole semmoista vastaavaa. Mutta että sitten kun taas mulle Kreider on kaikesta huolimatta semmoinen vähän niin kuin laiskanpulskeja pelaaja, että se joskus tekee vähän tehoja, mutta että en mä nyt välttämättä niin kuin liiderin viittaa haluaisi sille laittaa.
Okei. Okay. No kun siis mä jotenkin, mun mielestä Rangersin hyökkäyspelissä kaikki vähän niin kuin kulminoituu tuohon Kreideriin, että se on, no. siinä on niin, sit silloin kun hän on parhaimmillaan, mutta tietysti kun säkin näet niin paljon niitä pelejä, mutta siis taas mä näen ehkä vaan sitä gloriaa siinä pelaajasta.
No joo, jos sä katsot highlightit, niin se on tietenkin helppoa. Mutta siis Kreider, siis siinähän on paketti, että se on iso kokoinen, se on vahva, se on nopea pelaaja. Ei toki ehkä niin nopea enää kuin mitä se oli vielä muutama vuosi sitten, mutta se on niin kuin hyvä pelaaja jalalla, sillä on kädet ja se on löytänyt se oman paikkansa sitä ylivoimalta maali edestä. Mutta se, mikä mua itse niin kuin risoo tuossa Kreiderissa tosi paljon, on se, että se käyttää sitä nopeuttaan kokoaan ja voimaa, niin se käyttää aivan liian vähän. Että se saattaa silleen hävitä 80 peliksi, että se ei muista ajaa kertaakaan maalille.
No silti tekee 50 maalia.
No joo, mutta sitten jos katsoo, että 25 sitä tulee ylivoimalla, niin...
Niin.
Tai vai mitä se tekikään silloin, kun se teki 50 maalia? Eihän se nyt tämän kuluneella kaudella kuitenkaan niin paljon ihan tehdä.
Ei, se teki...
Se niin pari kautta sitten se...
Vaatimattoman summan kuin 39.
Niin, no mutta se tekee pääosan sitä ylivoimalla, ja siis se... Kun Kreiderin haus nykyjääkiekko on käytännössä mahdoton pideltävä, että jos se päättäisi käyttää sitä luistelua ja tämmöistä hyväkseen se ajaa sinne maalle, se olisi pakko rikkoa melkein joka vaihdossa. Ei nyt ihan, mutta siis käytännössä joo. Mutta sitten se jotenkin tuntuu, että eikö se halua käyttää, eikö se pysty käyttää, eikö se osaa käyttää, siis mä en tiedä, mutta että mulle Kreider on ollut vuosikausia semmoinen pelaaja, että mä jään aina haluamaan siltä enemmän, sen takia, että se näyttää niitä välähdyksiä siitä, mitä se voi olla.
Mutta siinä tulee varmasti se esiin, että kun ei Chris Kreider ole mikään supertähti.
No siinä on se pieni matka sinne Connor McDavidiin.
Niin, siis, kun se ei ole, sen ei tavallaan se henkinen talentti välttämättä riitä siihen, että sillä olisi ominaisuudet, sillä olisi työkalut olla, mutta se just mikä erottaa, että NHL on paljon sellaisia pelaajia varmaan, jotka pystyy pelaamaan, tekemään kovia tehoja, mutta ne ei pysty olemaan sellaisia pelaajia, jotka olisi tavallaan ykkösvastuussa siitä joukkueesta. Mä pystyn heti lyömään toisen pelaajan tuosta Panthersin joukkueesta, joka on täysin samanlainen, mille mä en pistä isoa lappua ikinä kiinni. Tai uhraisi palkkakatosta ihan liikoja, että se pelaa mun joukkueessa näin jatkossa. Ja se on Reinhardt. Täysin samanlainen pelaaja mun mielestä, että tavallaan luonteelta, että on hyvä pelaaja, tosi paljon hyviä puolia pelaajassa, mutta ei ole sellainen, ei ole Matthew Tkachuk-pelaaja, ei ole Artemi Panarin.
Niin.
Peli semmoiselta ei kokonaisvaltainen taito ei ole niin korkealla tasolla. Ei, niin kuin just mitä sä sanoit, että Kreider saattaa kadota 80 peliksi, tietysti se on kärjistettyä, koska kyllä ne lähtökohtaisesti ihan hyvin joka matsin pelaa, mutta sit se, että kyllä sä nyt, kun sä meet kattoon peliä, kun sä meet kattoon Rangersin peliä, niin kyllä sä jokaisessa matsissa odotat, että Panarin tekee jotain säväyttävää, että Rangers tekee maalin. Kreiderilta niin. Sä et välttämättä joka matsissa odota sitä.
Niin, ja siis onhan tossa, että jos nyt Reinhardtia ja Kreideri vertailee silleen keskenään, niin mä niin kuin sanoisin silleen, että Reinhardt tekee paljon enemmän peliäilyisen kautta sitä pisteitä ja maaleja ja semmoista, että se osaa hakeutua paikkoihin, mistä se pystyy tekemään tehoja.
Kyllä, mutta eihän hänkään joka ilta ole se kaukalon kovin tähti, että hän ei pysty olemaan sitä.
Mm.
Se samalla tavalla, että se jää vähän vajaukset. Se pystyy pelaamaan 60 peliä tosi korkealla tasolla, mutta se ei pysty pelaamaan 82 peliä.
Niin. Ja siis ehkä tässä just vähän se sama, mitä me ollaan Barkovi kritisoitu aikaisemmin, että siis jotenkin se joku on puuttunut. Että semmoinen räjähtävyys tai semmoinen, no ehkä Barkovin kohdalla tunteen palo olisi kiva joskus nähdä, mutta että ehkä sitten Stanley Cupin voittoa, niin katsotaan hymyileeksi sitten, mutta...
No joo, no tässähän on hyvä aasinsilta sitten suoraan Kreiderista Barkoviin, että viime vuonna, viime kevään pudotuspeleissä mehän dumattiin sitä tosi paljon ekalla kerroksella, kuin huono se oli, ja sitten mehän paransi pelaamista, hän pelasi loppupeleissä jo hyvä player, ei siinä mitään, mutta
Barkovi kun Bergeronia vastaan ikävä tietenkin pelaa.
Niin kuin se ei tietenkään pelannut Essi-sarjassa Bergeroni, että sehän istui katsomassa, eikö?
Ei, katso koko sarja viime vuonna.
No, pelasiko se kaksi peliä? Sen perus 12 minuuttia, mitä sä puhutet.
No joo.
Mehän heitettiin sitä vitsiä siitä, kun se istuu katsomassa ja sanoo tolle Barkoville, että et tee pahojas, niin Barkovi ei tee
pahoja. Uskoo vielä, että no hyvä on sitten.
No ei, mutta ei, siis ei, sehän oli kato loukissa, ei se, ei se joo, mun joo, mielestä pystynyt pelaamaan.
Joo, joo, ei, mutta siis, no, näin hyvä on kato muisti, että en mä muistanut edes tommoista.
Se pelasi kuule yhden pelin.
No niin, no niin.
Pudotuspeleissä. Hän teki maalin siinä.
No Barkov ei tehnyt pahoja siinä.
Niin, mutta siis jos mietitään Barkovia, että viime vuonna siltä lähti vähän niin kuin toivomaan, että pitäisi pystyä pelaamaan paremmin, ja se paransi kevään mittaan, mutta kyllä. Sitten oli ok, ei siinä, anteeksi, Bergeron pelasi 3 peliä viime kevään pudotuspeleissä, ja kaikki päättyi tappioon kyllä, että ei siinä mitään, mutta
no niin, Bergeron oli yksi.
Joo, kyllä, sen viikki. Niin tänä keväänä sitten taas ekokierros oli vähän semmoinen vaisovia Barkovilta, mutta tässä Boston-sarjassa Barkov nousi parhaimmillaan jo ihan, ja siitä itse asiassa Tampa Bay-sarjan viimeinen matsi, niin se on noussut pelillisestikin, että se ei pelkästään pimennä, vaan sitä täytyisi pimentää, mutta kun ei kaverit pysty pimentämään sitä, että nyt minäkin olen nähnyt Barkovilta jotain sellaista, että mä otan sen ennen Matthew Barzalia mun joukkueeseen.
Oletko nähnyt taklausta siitä vielä?
No en mä välttämään, mä oon kovan kulmapäännön nähnyt siltä, että... Mutta Barkov siis, että se pystyy pienestä tilasta, se runkosarjassa väläyttelee silloin tällöin, mutta nyt siitä on löytynyt sitä, että se tekee sen jalkarin, että se ottaa niinku kädellä, heittää se kaveri mäkeä siitä vierestä, mennyt pois häirittämästä, ja se saattaa tehdä sellaisia ratkaisuja, ja sitten tehdä kiekolla joku kova ratkaisu, mikä johtaa maalintekopaikkaa, mistä kaveri ei sitten tee, mutta näin, että semmoista, mitä mä toivon näkeväni siltä.
Niin, kyllä. Kyllä. Ja siis mä oon samaa mieltä, että Barkovi on nyt pelannut parempia pudotuspelejä kuin viime keväänä, ja toivottavasti se nousujohteisuus jatkuu edelleen kerta, sitähän toi Panthers tulee tarvii eittämättä.
Kyllä.
Ja siis silleen, että oliko Barkovista rupesi vähän niin kuin olemaan huoli siitä, että onko sitä pudotuspelipelaajaksi, niin oli jotain näitä, että kentälle, penkille, popparille tyyppisiä juttuja, mitä tehtiin, ja siinä oli Hintsiä, Barkovia, Aho, niin Barkovia löytyi sitten kuitenkin sieltä poppareiltakin, että... Suomen ykkössentteri kuitenkin ihan heittämällä, niin sen verran se kuitenkin sitten joissakin ihmisissä herätti huolta, ja myönnän kyllä, että itsekin saattoin kuulua siihen porukkaan, mikä kritisoi myös aika kovasti niitä, mutta mielestäni aiheesta silloin.
Kyllä. Sitten tässä on ihan mielenkiintoinen, säkin otit tuo Ekbladin kiinni, ja mekään ei olla sitä, vaikka me kritisoidaan sitä, mutta me ei olla sitä katsomaan kuitenkaan laittamassa, tai me ollaan edelleen lippu antamassa sille peliin, että se pääsee pukemaan, että se ei välttämättä katsomusta tarvitse, tai hallin ulkopuolella TV-välityksellä pelejä tarvitse katsoa, mutta yksi mielenkiintoinen pointti pudotuspeleihin tähän mennessä on se, että Ekblad Forsling, niin pakkipari, niin sehän ottaa eniten puolustusaloaloituksia, ja se on varmaan paras puolustava pakkipari, mikä tuossa jengissä on. Mut silti he ovat niin kuin korseissa plussalla reilusti. Että on kiekohallinnollisesti, laukaisuhallinnollisesti parempi tai paras pakkipari tuossa jengissä. Mutta sitten tuossa miettii, että Montuuri ja Mikkola, ne ottaa reilusti eniten hyökkäyspalautuksia, mutta sitten on korseissa negatiivisia. Niin tämä on vähän huolestuttava piirre.
No joo, ja sitten mä... Sanoisin kyllä silleen, että taas jos tästä nyt pitäisi ruveta etsiä pakkipari, mihinkä pitäisi iskää Reinsöä sinne, niin joo, se Ekblad on jalalla ongelma, mutta että sitten jos se ei lähde höntyyleen, niin siitä ei tule mitään semmoista isompaa kriisiä, mutta sitten Montour Mikkola, niin se olisi ehkä se pakkipari, mihin mä rupesin antaa painetta, jos mä saisin olla päättämässä Reynosin asioista. Mm. Ihan, ja siis nyt huomaa, tämä ei ole Mikkolaa kohtaan tämä kritiikki, mutta Montour, niin se ei välttämättä aina tee sitä yksinkertaista helppoa ratkaisua. Ja sieltä sitten saattaa löytyä niitä paikkoja, että kun se yrittää lähteä puskeen väkisin sitä puolustusalueelta ulos sen kiekon kanssa, niin siitä sitten, kun täräyttääkin joku remppäsen vastapalloon katolleen, niin terve ja siitä tulee hyvä hyökkää sitten kyllä Bobrovskin suuntaan.
Mm. Joo, tämä on vähän ongelmallinen tämä Panthersin pakisto, kun tässä on ihan hyviä peruspelaajia, mutta ei ole sellaista tavallaan tiettyä kliinisyyttä. Ja tässä on just tämä Montour Mikkola, mitä just sanoit, että Montourilta näkee paljon sitä, että se saattaa laidasta nousta ylöspäin kiekon kanssa, mutta se ei malta antaa sitä perushelppoa syöttöä, vaan sen täytyy pakottaa peliä. Mm. Mutta sitten kun toisella puolella on ihan samanlainen kaveri, että runkosarjassa jotkut puhuu, että millaisen stepin Mikkola on ottanut pelillisesti, ja niin kuin varmaan onkin.
Mut on se munkin mielestä paremmin kuin viime vuonna.
Joo, mutta sitten kun Mikkolassa on vähän se, että hänestä näkyy vähän liian usein, että hän tuppaa ylihyökkäämään liikaa. Eli pelaa sellaista pelejä, mihin hänen taitonsa ei riitä. Eli lähtee liian herkästi tukemaan hyökkäystä mun mielestä. Ja se ok, se tuottaa joskus tulosta ja näin, mutta ehkä nyt olisi sitten se hetki, kun pitäisi vaan luottaa siihen, että se sentteri hakee ja sä avaat sille sen kiekon ja nosta sää sen ylös. Mun ei välttämättä tarvitse että lähteä rikkoon vastustajan karvausta. Että, ja sitten se sama, että kun se ei ole pelkästään siinä pelin avauksessa, vaan se saattaa tapahtua hyökkäysalueella, että Mikkola ottaa tyhjät pois viivasta, vaikkei siinä pitäisi ottaa enää tyhjää pois. Että se lähtee ajamaan kohti maalia ja sitten oho, kiekon menetys peepistelee 3-1 omiin. Sitten siinä on Montour ottamassa sitä 3-1 sillä tavalla. On todennäköisesti ei edes Montour, vaan siellä on Bennett ottamassa sitä 3-1. Vaan vastaan, kun siellä Montourkin odottaa sitä pakkipakkia siinä maalin kulmalla Mikkolalta. Että anna tähän, niin mä lyön tyhjiin.
Takatolpalla sinne.
Niin. Nämä on vähän sellaisia, että mitä sä haluat. Mutta mitä just tuohon kiekohallinta tai laukaisuhallintatilastoihin, niin se, että jos Montour ja Mikkola saa paljon hyökköspään aloituksia, niin kyllä siitä pitäisi sitten enemmänkin sitä hyökkäyspää hallintaa saada aikaiseksi. Eikä niin, että se käytyy omiin tavallaan jatkuvasti
On se varmaan jonkunlaista pelaajien suojelukin sitten valmennuksellisesti, että pyritään saamaan sinne suotuisaan paikkaan. Ja sitten jos se kääntyy se peli, niin se on hetken aikaa sitten vielä valmistautua siihen hyökkäyksen vastaanottamiseen.
No mutta sitähän se on. Sitähän se nimenomaan on, että niin, Montour ja Mikkola ei voi pistää oman pääaloitukseen, kun se homma kusee välittömästi, kun ei pääse pois sieltä.
Joo, ja sitten no Forslingistahan tuli päävalmentajalta tietenkin paljonkin positiivista, että se olisi niinku just tämmöinen hänen mielestään oikea tämä Norris-pakki, siis sillään, että ei välttämättä tee pisteitä niin paljon kuin monet muut, mutta sitten se rooli ja se tapa, millä se pelaa jääkiekkoa, niin on sitten hänen Paul Morrisin mielestä sitten niinku parasta NHL:ssä.
Joo, siis Forslingihän on ottanut kokonaisvaltaisesti ja huimia askelia pelaajana, että se Viime vuonna nosti päänsä ihan uudelle tasolle. Ja siis tämä on, nyt kun katsoo tätä sopimusta, minkä hän kirjoitti se 8 vuotta, 5-7-5 cap hit, niin varmaan yksi tulee olemaan lähitulevaisuudessa yksi NHL:n parhaimpia sopimuksia, kun se alkaakin syksyllä vasta. Että vaikka siinä on no movement clause ja näin, ja kaveri on 27-28, niin se semmoinen overall pelaaminen, mitä Forsling tarjoaa. Ja sitten kun se ei ole pelkästään se, että sen ei ole pakko pelata ykkösparissa tuolla palkalla eikä pelillisenä. Eli jos sinne tulee parempia, niin se on ihan fine tiputtaa myös kakkospari. Ja se joukkue vaan vahvistuu siinä. Että.
No niin, tämä on tämmöinen oma elämänsä Devon Davis.
Niin, kyllä.
Eikä nosteta top 5 keskusteluja.
ei nosta top 10 keskustelua NHL:ssä vielä. Että,
niin siis todella hyvä puolustaja, ei siinä mitään, mutta sitten jos vaikka joku Adam Fox otetaan tuosta vastustajajoukkueesta, niin ei tarvitse puhua mun mielestä samassa keskustelussa siitä.
Ei. No mitäs sä näet koko puolustukset? Me ollaan tässä nyt vähän rassattu tätä Panthersia ja sitten se on tuo OL-kulikopari vielä, mitä ei kans haluaisi välttämättä, sekin on poltettavissa.
No joo, mutta se on semmoinen tasapaksu.
Joo, mutta siis se just, että varmaan heitäkin yritetään peluttaa ehkä tätä 3.4-kenttää, mitä Rangers syöttää, niin heitä vastaa ennemmin kuin Panarinia ja Kreidereita vastaan. Mm. Mutta sitten jos me katsotaan kokonaisuutta, niin onko se Rangersille yhtään se hassumpi tilanne?
No ei välttämättä, ja nyt tässä tietenkin tämä, että palautetaanko tämä alkuperäinen tuhopari Miller-Trupa yhteen vai sitten onko se niin kuin hetkellinen ollut, että pääseekö se Trupa pelaa sitten Gustafssonin kanssa, mutta ei sielläkään, siis ykkösparihan siellä kantaa sitä hommaa, ja niin se pitää mennäkin, ja no Miller-Schneider mun mielestä se toimii ihan ok myös, mutta että kyllä nyt kolmas parissa sitten ne ongelmat tulee, että ja sekin on jännä niin kuin just Ruban kohdalla, että sehän on mun mielestä ihan hyvä alivoimapuolustaja, mutta että miten se kasettissa koo sitten siinä kohtaa, kun ruvetaan pelaamaan 5-5 peliä, että eikö se sitten enää siinä kohtaa tajua, että pidät ne miehet pois sitä maali edestä ja semmoisella niin kuin pääsee aika pitkälle, mutta ei kun pitää lähteä ryntäille joka paikkaan, niin sitten ollaan ongelmissa.
Joku on sille yliopistoaikana sanonut, että Rubas on melkoinen tuommoinen pujottelukeppi, niin se on ottanut sen vähän liian tosissaan sen jutun ja yrittää nyt NHL:n pudotuspeleissä toteuttaa sitä ja rungosarjassakin.
No niin.
Mutta on se tietysti, että säkin sanoit, että Truba on hyvä alivoimapakki, että se on hyvä, niin Truba on just silloin hyvä, kun pitää vetoblokata. Että.
No, tämä on, että olet itse asiassa NHL eniten pudotuspeleissä blokkeja.
Niin, aina. Se on silloin hyvä, kun se vaan blokkaa vastustajan vetoja. Että.
Truba, sä oot silloin hyvä, kun sä oot paikalla, et älä tee mitään.
Niin. Anna mailla pois.
Polvi vaan siihen jää kiinni.
Niin. Ota siihen, että kyllä meillä on tuohon semmoinen geeli, sit, mikä auttaa siinä kivussa, että mikä sitten blogista tulee. Joo, ei, mutta siis se on oikeasti Truba on käsittämätön pakki siinä määrin, että me ollaan kritisoitu sitä todella paljon. Me ollaan siis sit
ehkä vähän liikaakin. Mutta.
Niin, mutta kun sitä yrität katsoa siellä kaukolossa, niin... Kun en mä nyt jaksaisi Truupaakaan. Truupan yli, mitä sen palkka on? Yli 8 miljoonaa kausi.
Joo, muistaakseni joo.
Niin. Niin siis kun ei se voi olla se, että mä kehun nyt Truupaa sen takia, kun se sai purettua kiekon omista, että hyvä pakki. Kyllä se täytyisi jotain muutakin olla siinä pelissä.
Niin ja siis siinä kun onkin sitä, mutta että sitten kun jostain syystä ainakin itsellä ne pelilukuvirheet ja semmoista vaan pomppaa silmillä aika räikeästi.
No joo, mutta siis kun se maksaa. Ei se, juu, mitä se tuottaa, niin täytyisi jotain johonkin suuntaan tuottaakin. Et se vaan voi olla siksi se, että no, sun vahvuus, että sä taklaat kovaa 8 miljoonaa kausia. No mäkin voin mennä sinne Rangersin maalille lyömään poikkaria, että ei se, jos mä kerkeen siis.
Mutta että mitä se Truupakki oli viime kaudella, niin oliko se silleen, että eniten päästettyjä maaleja? Että niin, koko NHL sitä eniten taas olla päästettyä maaleja silloin, kun Truba oli kentällä. Tai siis joku tämmöinen. Ja siis tällä kaudella se on ollut parempi, mutta että se pelitapa on myös semmoinen stabiilimpi. Niin se auttaa mun makuun siinä aika paljon.
Joo. Täälläkin itse asiassa Truballa, kun se sai sen 8-vuotisen silloin ja just sen 8 miljoonan palkan. Mä nyt tarkistan sen tästä samalla, kun pyörittelen, niin katselen näitä tilastoja tässä, niin... No silloin pari vuotta enää ja 8 miljoonaa per vuosi. Ja se teki, ei se tehnyt kuin 7-vuotisen lopun perhonaan. Se on varmaan Kaukosellekin kelvannut silloin. Mutta
no, uskallan sanoa, että ei ole kelvannut.
niin kato.
Tämä on uusi kivijalka, mikä Rangersin uuteen tulemiseen muurattiin. Mutta ihan ok itse asiassa toista kertaa, kun nyt konferenssifinaalissa muutamaan vuoteen.
Niin, siis UFA-statuksella, ei kootas nyt, Jeff Gordon teki sen vapailta markkinoilta, kiinnitti sen.
Eikö se ostanut sen Jetsistä?
Joo, ootas nyt, trade history. Joo, se Neil Pionkki ja ykköskierroksen varausvuoro on, jolloin on appas Ville Heinolan, toi Winnipeg Jets. Joo, ne hankki sen, joo. Ja sitten ne kirjoitti, ne hankki sen kesäkuussa 2019. Ja siinä oli signing rights, eli se tuli RFA-statuksella, koska se ei halunnut enää jatkaa Jetsissä. Ja sitten se teki tuon 7-vuotisen 8 miljoonaa per vuosi. Ja ensimmäisen 3 vuoden aikana sille maksettiin 22 miljoonaa signing-bonuksia tästä koko 56 miljoonan palkasta. Mutta tämäkin just hauskaa, että just toi 18-19 kausi 24-vuotiaana, kun Trump pelasi Jetsissä viimeisen kauden, niin perus 50 pistettä 82 otteluun, niin sen jälkeen, niin no nyt on 2 viimeisen kauteen teki se 52 pistettä yhteensä. Että.
Niin se pelasi sillä kaudella Jetsi ykkös YV:ssä, mutta että oliko se nyt sitten jo se kausi, kun Pufflin lähti menee?
En mä tiedä, mutta 3 ylivoimamaalia, 8 maalia koko kaudella ja sitten ylivoimasyöttöä 15 kappaletta, voiko se olla niin huono?
No totta kai se voi olla niin huono.
Siis 3+15 ylivoimalla.
Niin no eihän se, että jos sä pelaat ykkösylivoimassa, niin meinaa välttämättä sitten, että sä kuulut siihen.
Niin, niin mutta joo.
Ja siis no, tostakin jo niin pitkä aika sitten taas, että maalin tekeminen on mennyt vähän eri suuntaan NHL:ssä.
Mutta toi oli kyllä vielä sitä kautta, kun siinä joukkueessa pelasi yksi hyvä maalintekijä tosiaan, joka vielä saattoi ylivoimallakin vähän jokin osua. No joo, mutta joka tapauksessa niin se just, että sopimus päättyy, niin tää oot hirveet tehot, ja sit Rangers ostaa sijaan säkin, että joo, no niin, tässä on meidän kiekollinen pakki, ja tää tulee tekemään. No ei tehnyt. Joo. No mutta tässä on nyt yksilöjä roustattu ja hakattu sekä että, niin pitäisikö meidän lyödä sarjan ippuun ja pohtia, että kumpi näistä lähtee tavoittelemaan Stanley Cupia.
Mitään muuta vastakkainasetteluita on enää, mitä tulee mieleen, että sä haluat nostaa esille?
Niin no, periaatteessa joo, en mä tiedä. Pakeista tuossa nyt puhuttiin ja tietysti Adam Foxista voidaan sitten sen verran ottaa kiinni, että 0-40 pudotuspeliottelu mun mielestä aika kesy ykköskiekolliselta pakilta, että sitä voidaan miettiä, että voisiko sanoa näin, että paremman ykköspuolustajien jengi menee tästä jatkoon?
No voi se varmaan niinkin sanoa koska... mutta just sitten Foxinkin kohdalla taas, että tuossahan nyt ei tainnut se ylivoima sitten enää pyörii sarjan alun jälkeen esimerkiksi Karolainaa vastaan mitenkään kummoisesti. Ja sitä kauttahan ne pisteet tulee sitten pääosin Foxin tyyppiselle pelaajalle.
Joo, mutta 5-18 oli Rangers ylivoima, kun koko pudotuspeleissä on sitten ollut 11-34, eli 32 pinnasta. Mutta tähänkin Foxiin, mä katsoin Foxista just tilastoja ennen tätä vei ennakkoon, niin se pelasi ekalla toisella kierroksella Ahoja vastaan vaan, kun se pelasi 90 minuuttia 5-5 kiekko, noin about, ja Ahoja vastaan se oli 20 minuuttia jäällä. Eli mä vähän mietityttää se, että Foxista puhutaan all-aroundina hyvänä kokonaisvaltaisena puolustajana, niin sitähän eittämättä on, mutta sitten ykkössentteriä vastaan niin ei ole pelutettu kuitenkaan. Että siellä pelasi muut kaverit.
Niin, siis Ruupahan saa paljon luottoa kuitenkin sitten puolustuspää.
Miksi?
No varmaan se valmentaja näkee jotain sitä, mitä me ei nähdä.
Niin, mutta sitä just, että tavallaan, että olisiko tässä Foxissa ja Lindgrenissä ykkösparissa, niin ne on ollut ottavana osapuolella läpi pudotuspelit, mutta olisiko tässä sitten just semmoinen asia, että sinne missä Ekblad on poltettavissa ja Montour on poltettavissa tuo toisella puolella, niin kyllä Foxia ja Trubaa, niin kyllä niitäkin saa polttaa ihan, että.
Niin ja siis mikä on Lindgrenin pelikunto ihan oikeasti? Et voisiko sitten esimerkiksi Miller Fox olla jossain kohtaa semmoinen, että jos tarvii oikeasti ruveta pistää munia yhteen koriin.
Niin. Siellä pelaa Miller Fox ja toi Snyder ja Lindgren käy pyörimässä sen jäällä ja sitten Trube kun te olette penkille. Ei, ne on niin, ei tule käymään.
Ei, mutta siis tämä on tämmöistä pohdiskelua.
Joo. Kyllä.
Mutta joo, sarjan lopputulema, niin kumpi aloittaa?
Niin, siis mun mielestä tämä ottelusarja on kokonaisuutena semmoinen, että jollain kotiedulla voidaan heittää häränpyllyä, että se ei tule kestään tässä. Ja tässä pelataan 7 ottelua ja kaikki päättyy kotivoittoon tämän kommentin jälkeen. molemmilla joukkueilla on omat vahvuutensa ja omat heikkoutensa, niin kaikilla yleensä, no mulla ei yleensä heikkouksia ole, kun mä puhun esimerkiksi NHL:stä, että niitä ei koskaan tule ilmi, no vitsi. Tämä on tosi paha sarja siinä määrin, koska maalivahtitaistelu me voidaan lyödä aika tasan. Molemmilla on puolustuksessa omat vahvuudet, omat heikkoudet. Molemmilla molemmat hyökkäykset on tosi laajoja. Ja niistä löytyy taitoa, niistä löytyy kovuutta, niistä löytyy ratkaisuvoimaa. Panthers vähän menetti mun luottamusta Boston sarjan lopulla. Ja omalla tavallaan niin menetti Rangerskin omaa luottamusta. Mutta sitten taas, että Rangersi mua, jos mä ajattelisin Panthersin silmin, niin pelottaa paljon enemmän kuin Boston. Että niitä virheitä, mitä Panthers teki tuossa Boston sarjassa, niin niitä nyt ei saisi enää alkaa tulla Rangersia vastaan, koska siinä punalamppu soi. Mä en osaa nyt oikeasti sanoa, kumpi tästä menee jatkoon, mutta 7 peliä mä uskaltaisin luvata. Että ei tämä voi sweepi olla kumpaakaan suuntaan.
No vaikea uskoa sweepiä, että kyllä varmaan pitää niinku huolen siitä jo sitten, no, että tuossa jonkunnäköistä ruudin katkuakin ehkä tässä sarjassa ilmassa, että vaikka Rempe nyt ei pelaaskaan, mitä mä vähän ehkä epäilen, että sitten voitettiin katsomaan ja se ei sieltä päässyt enää sitten takaisin. Ja tämä siis siinä kohtaa, kun Zytil oli pelikentillä ja se itse asiassa mun mielestä sitä yhtä peliä lukuun ottamatta siis pelannut tuossa edellisen kierroksen sarjassa.
No yksi ottelu 20 minuuttia.
Joo, ja kipeänä kulma on, että edelleenkin mä toivon, että se ei ole se päävamma historia siellä. Mutta sitten on Katsakia ja Benettiä ja kumppanut tuolla toisella puolella kuitenkin. Niin tuossa saattaa olla mielenkiintoinen sari kyllä tulossa, mutta siis sanotaan, että ennen toisen kierroksen sarjoja, niin mä olisin todennäköisesti lähtenyt pistää Panthersia tästä jatkoa. Mutta ehkä just ne kaksi vikaa peliä, mikä tämä nyt saattaa olla ylireagointia sitten taas. Mutta se millä tavalla se puolustus aukesi ja semmoinen haluttomuus on ehkä väärä sana, mutta et jotakin siitä puuttuu sitä Panthersin pelaamista, niin sen takia mä niinku lähtisin tästä ehkä itse liputtaa sitten Reinsöä siitä on sitten liigafinaaleihin.
Niin, siis yksi sellainen asia, mitä tuossa keskusteluissa ei tullut mainittua millään lailla, on se, että mä vähän alkoi huolettaa se, että kun Bennett palasi kokoonpanoon ja kakkoskentän vaisuus Panthersin osalta, että mihin hävisi joku Katsakki. Katsakki on mun mielestä oli loppusarjan aivon pihalla, että se ei päässyt peleihin kiinni ja se kakkoskenttä vuosi tavallaan, että se oli pelkästään sen Barkovin kentän niskassa, kunnes sitten Rundell tuli ja ratkaisi sen sarjan lopulta. Et jos Panthers jatkaa niin, niin tämä voi hyvinkin mennä nopeasti Rangersille tämä sarja, mutta sitten et jos ne saa sen neljän kentän rullaamisen pelaajan, ne saa Katsakin mukaan, ne saa sille tehoja, mitä Panthers kaipaa, jos ne mennään Stanley Cupin voittaa, niin se sitten tasoittaa ja voi kääntää sitä Panthersille sitä sarjaa.
Kyllä ehdottomasti. Ja tietenkin, no itse asiassa tuo Lundell-kenttä oli tosi hyvä ainakin viimeisessä pelissä. Että se niinku antaa taas sitä toivoa, että kun se on sitä laajuutta sitten vastaa kyllä tuohon Reinsönsin nippunkin, mutta että kyllä mä niinku sille sanoisin, että 6 tai 7 Reinsönsille on tämä mun ensimmäinen kutina tästä sarjasta. Et mä vaan niinku jotenkin uskon siihen, että niille se paketti on silleen paremmin kasassa. Että mihinkä tästä, ja sitten jos tämä menee maalivahtien taisteluun, niin Sestjärkkin on mulle kuitenkin se ykkönen. Ja tämä nyt ei sano sitä, että Popurus, jos pelannut millään tavalla huonoa puolustuspelejä, ei ole pelannut. Ja voi ottaa niskalleenkin Sestjärkkinistä, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti niin Sestjärkkin on mulle se ykkösmaalivahti tästä sarjasta.
Joo, tämä on tosi paha sarja sillä tavalla arvioitavaksi. Ja sitten mua itteni ahdistaa omissa näkemyksissä nyt se, että kun Panthers on luotu niin selväksi suosikiksi tässä ottelusarjassa, kun katsotaan kertoimia, niin kun se oli jo kertoimia, taisi olla 1.77 Panthersille ja 2.1 Rangersille, niin sehän on jo selvä ero, että se ei ole lähelläkään 50-50, kun se on jo lähempänä sitä 60-40 asetelmaa, ja mun mielestä se ei ole tämän sarjan asetelma.
Ei, ja siis toisaalta se oli sama tuossa Hurricanes vastaan Rangers-sarjassa myös, tai Rangers vastaan Hurricanes-sarjassa, että sielläkin Hurricanes oli suosikki vedolla rintamalla.
Joo, mutta siis sitä taas mä en ymmärtänyt, että miksi. Kun taas sillä lailla, että nyt kun kertoimet on aseteltu näin, niin mä ehkä jopa toivoisin, että Rangers sit hoitaisi tämän homman. Että todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että mä lyön Rangers jatkoon tästä. Mutta sitten, että jos Panthers pelaa sitä peliä, mitä me ollaan nähty jo näissä pudotuspeleissä sen pelaavan, niin sitten mä en usko Rangersiin hetkeäkin.
Joo, siis sanotaan näin, että jos tässä haetaan sitä, että kummalla joukkueella on se parempi peli silloin, kun mennään siellä kärkitasolla, niin Panthers on se joukkue. Mutta sitten kun puhutaan niitä hetkiä, niitä tulee pelien sisällä ja sarjan sisällä, että kun sitten pitää pystyä ottaa vastaan sitä, mitä vastustaja antaa, kun aina ei voi pelaa sillä omalla parhaalla tasolla, niin siihen mulla on tällä hetkellä enemmän luottoa Reinsöisiltä, ja sitä kautta mä niin näen tämän sarjan menevän tällä hetkellä Reinsöisille.
Joo, itse näet. Tavallaan, että jos pelit menee sillä tavalla, kun niitä odottaisi menevän, niin mä sanoin, että Panthers menee jatkoon, mutta sitten just se, että tässä sarjassa voi tulla niitä hetkiä, että Panthers laittaa ihan siis tulevalta Stanley Cup-mestarilta, mutta sitten tulee niitä hetkiä, kun se ei enää näytä yhtään miltään, niin ne on ne hetket, milloin Rangers ottaa ne tarvittavat voitot. Sitten se saattaa olla yhtäkkiä niin, että 5 peliä pelattu, se on 3-2 Rangersille tämä sarja, ja sitten yksi nukahdus game kutoseen, ja Rangers tekee sen pari maalia, ja Sesterkin hoitaa loput. Sosi. Ei tavallaan, että mulla ei ole pelillisesti sellaisia juttuja, mikä kertoisi mulle, että Rangers tulee vetämään Panthersia päähän. Että se ei tavallaan, se Rangersin jatkoon puhuminen ei perustu mulla niinku mihinkään
ylivertaisuuteen.
Niin, tai sellaisia, että ne olisi mitenkään, niillä olisi tiettyjä yksilöitä muuta kuin maalivahti, mikä olisi tai ei sekään selvästi edellä, mutta sellaisia, mikä puoltaisi tätä, että Rangers menee tästä jatkoon. Se tekeekin tuo viimeiset Panthersin otteet, niin se herättää huolta. Mä lainaan sua nyt tässä, että nämä menee vähän samalla perusteella. Mä uskon Rangersin jatkopaikkaan, mutta sitten jos nähdään sitä parasta Panthersia, niin Panthers menee jatkoon. Niin, mutta sä uskot Rangersiin?
Mä uskon Rangersiin, jo.
Joo. No, mä annan ympäripyöreän vastauksen. 7 peliin mennään, muuten mä tiedä, kumpi tästä menee. Tää voi olla sellainen, tässä heitellään nyt kuumaa perunaa varmaan 7 otteluja, kumpi uskotaan sen syödä, niin menee sitten jatkoon.
Joo. No, mutta mennään näillä mietteillä seuraamasta sarjaa, mikä alkaa torstaina Suomen aikaa.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
Mikä? Mistä sä puhut?
Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteema.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800.